Hipokratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro. Na talasima ste Radio Beograda 2 i u Hipokratiji, emisiji sa naučnim sadržajem, a ja sam Momčilo Bođorđević i sa vama sam kao i svako četvrtka od 8 do 9. Tema današnje Hipokratije su X-raci i kako su za stotina godina napravili pravu revoluciju u medicinskoj dijagnostici. Medicinska radiografija je subspecijalnost jedne velike discipline koja se naziva radiologija i namenjena je pravljenju slika, to jest imidžinga raznih delova ljudskog tela koji se dobijaju tako što se X zraci probijaju kroz tkiva i dolaze do fotografske ploče ili filma. X-zrake 1895. godine otkrio doktor fizike Wilhelm Röntgen i zbog toga je 1901. godine dobio Nobelovu nagradu. U prvim godinama po otkriću röntgenskih zrakova, da bi se dobila slika ljudske lobanje, bilo je potrebno glavu izložiti snopu X zrakova neprekidno 11 sati, dok se danas, zahvaljujući digitalnoj tehnologiji i kompjuterima, ta slika dobija u milisekundima i pritom se neuporedivo manje troši X zrakova, svega 2% od one količine koja je bila potrebna da se pre recimo 10-20 godina napravi rentgenska slika lobanje. Da bismo saznali više o X zracima, kako oni omogućavaju da se dobiju te slike koje su izvele lekare iz dijagnostičkog mraka, pozvali smo u pomoć doktorku Biljanu Milatović, koja je neuroradiolog, specijalista sa Neurohiruške klinike u Beogradu i Kliničkog centra Srbije. A sa njom je pristigao na našu molbu i gospodin Ratko Kraković, koji je elektroinženjer i ekspert za digitalnu dijagnostiku i kompjutersku tehniku iz Alfa Imidžega, inače posle po tome što je bio oko 30 godina direktor Siemensa Srbija. Doktorka Milatović, hvala što ste se odazvali pozivu. Dobro vam jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu. Doktor
Kraković, vama takođe hvala što ste se odazvali po Evročinčini došli do nas da bi doprineli informativnom tom karakteru ove emisije.
Hvala lepo i vama na pozivu.
Ja bih vama, doktorka, ako se složite, postoji jedno lično pitanje.
Naravno.
Jer može?
Naravno.
Recite vi našim slušalicama, kako ste se vi uopšte odlučili da zagazite u neuroradiologiju, koja je po tradiciji nekako uvijek bila muška disciplina? I da li je to bila slučajnost ili je to bila vaša dugo pripremljena odluka i koja se po onome što ja znam vrlo isplatila, jer vi uživate danas reputaciju jedne vrlo stručne doktorke za dijagnostički imidžing.
Hvala na komplimentu. Međutim, ja moram da vas razočaram, to uopšte nije bila ciljena odluka.
Dobro.
Zapravo tu odluku sam donela sasvim slučajno. Naime, ja sam upisala fakultet te nesrećne 99. godine u toku bombardovanja, u toku restrikcija struje i tako dalje. I želela sam da se bavim dvema oblastima koje nemaju veze sa radiologijom, pedijatrijom ili psihijatrijom, zbog čega sam inicijalno i upisala medicinu. Međutim, kako to nije obećavalo blistavu budućnost, ja sam nakon završenog fakulteta, iako sam bila najbolji student u trećoj pa u šestoj godini na fakultetu, zatim najbolji student u univerzitetu 2004. i 2005. godine. Hvala.
Gde ste se hvalili?
To upravo naglašavam, zato što smo mi bili jedna jako motivisana generacija. I svi smo bili prilično uspešni i masa mojih kolega nakon toga kao ni ja nismo mogli da nađemo posao. Tako da sam ja inicijalno dve godine volontirala na dve različite pedijatrijske klinike, što u prevodu znači raditi bez novca, odnosno bez ikakve naknade. Onda se otvorio konkurs za radiologiju ili anesteziju, tako da s obzirom da nisam mogla da se bavim psihijatrijom i da sagledam mozak na taj način, ja sam izabrala neuroradiologiju, tako da bih mogla mozak da gledam ipak funkcionalno i sa te strane.
Ali dobro, ajde sad iskreno. Mislite li da niste pogrešili?
Naravno da nisam.
Dobro, da čujem. Gospodine Krakoviću, vi ste već čovjek o koga svi znaju u kliničkom centru, jer ste bili godinama direktor investicija, tako, i vodili ste računa o opremi koja je dolazila u klinički centar i koliko vidimo ono što ste vi uradili, to je dugo trajalo, bilo jako kvalitetno i ostali ste u dobro je uspomni. Ja bih vas pitao, jeste vi isto slučajno postali elektroinženjer i uleteli u to minsko polje te diagnostike, ili je to isto bila neka slučajnost kao kod, odnosno namera kao kod doktorke?
Pa da kažem, slučajno nisam postao elektroinženjer, vrlo namerno, jer sam bio predodređen i preusmeren. Završio sam matematičku gimnaziju, jednu elitnu školu koja usmerava ljude ili na matematiku, ili na inženjerstvo, u svakom slučaju na prirodne nauke. Tako da pola mog razreda je otišlo na elektrotehniku. Moram da kažem, iz moje generacije, iz mog razreda, samo ima 7 doktora nauka. Završio sam vrlo svesno i namerno elektrotehniku, ali sam slučajno došao u ovu oblast, jer sam počeo da se bavim razvojem u jednoj fabrici, koja nažalost više nema, u fabrici Teleoptik. Ali me u startu zainteresovalo nešto što je vezano, povezuje inženjerstvo i medicinu, jer je ta ekipa sa čuvenim nekad profesorom Rajkom Tomovićem razvijala veštačku šaku. Znači, automatika, biopotencijali, a na kraju sam, evo, završio sa imidžingom, jer je to najveća, u svakom slučaju, primjena digitalne tehnologije, obrade signala, obrade slike i uopšte elektronike i IT.
To je vrh medicinske diagnostike, je li te?
Pa, imidžing koji ja prevodim kao medicinsko slikanje, naravno, srpski termin da upotrebimo, je apsolutno vrh diagnostike, naravno diagnostike in vitro ili uživo, pošto postoji pošto postoji diagnostika in vitro, to je laboratorijska oprema. Znači, laboratorijske metode i imidžing metode su osnove dijagnostike u svakom slučaju.
Odlično. Doktorka, recite vi ovako za naše slušaoce, a i nama dvojci, kako je to kada se istorijski gleda taj proces razvoja slikovnog prikazivanja površine i unutrašnjosti tela čoveka i drugih živih stvorava? Kako se to dogodilo i kako je u stvari taj profesor Rengen došao do tog otkrića? Kako je on postao inženjer? Šta se tu, to je, vi ste meni rekli pre emisije da je to bio jedan pravi avanturistički tip čovjeka.
Jeste,
neukrotiv.
Tako je, on je bio kao i drugi naučnici vrlo specifičan. Njegova budućnost, odnosno njegov početak sam nije obećavao neku budućnost blistavu. On je naime bio interesantan vrlo, tako da njegova majka je bila iz Holandije, otac Nemac, i on je još u tinejdžerskom dobu pokazivao da je jako buntovan. Tako da je jednom prilikom u osnovnoj školi, odbijajući da oda svog školskog druga koji je nacrtao uvredljivu sliku svog profesora, bio izbačen iz gimnazije.
Oho.
I to ne samo u Nemačkoj, već i u Holandiji.
Kako li je bila to karikatura?
Na neki način, uprkos činjenici da je bio persona non grata, on je ipak nekako uspeo da upiše Politehnički univerzitet u Cirihu i da ga uspešno završi i da doktorira takođe na fizici. I u toku 1895. godine, kao i svi eksperimenti, zapravo do X zraka se došlo slučajno, ispitivajući vakum Kruksovu cev, on je otkrio do tada vrlo nepoznato zračenje koje je nazvao X zračenje. To je elektromagnetno zračenje, što znači da su ti zraci naelektrisani i elektromagnetno aktivni. Tako da, obzirom da se žene ipak žrtvuju uvek više od muškaraca, ta čuvena slika koju mi imamo u enciklopedijama, to je bila slika, odnosno rengenska slika njegove žene Berte, na kojoj je on počeo svoje ispitivanje. Tako da je počelo sve od njega, pa kasnije 1901. godine neki pokušaj rekonstrukcije dvodimenzionalne slike naučnika Radona preko 46. u Japanu, gde se prvi put napravio rotacioni tomogram i tako dalje, sve do danas.
E sada, pošto smo pre emisije razgovarali, ne mogu da odolim, mislim se dao da počnemo tu temu, ne mogu da odolim da je za vreme boravka u Cirihu Rengen, koji je tamo uradio i doktorsku tezu, on je sreo Nikolu Teslu. Dobro, sad Nikola Tesla je bio čovjek iz nauke, ali ono što je za nas interesantno, za naš što bi rekli, za našu zemlju, to je da je on tamo imao priliku da se sretne sa Nikolom Pašićem i čuvenim Perom Velimirovićem, koji Pera ima svoju ulicu blizu Novog groblja, a Nikola Pašić ima svoj trg, i Svetozara Markovića. Možete misliti, Nikola Pašić i Pera Velimirović su studirali građevinstvo, a ovaj je studirao taj mechanical engineering, on je bio mašinski inženjer sa elektronskim dodatkom. Tako da to je jedna jako interesantna situacija, pogotovo što je Pero Velimirović, koji je bio jedan skoro genijalan čovjek i koji je doprinao da Beograd ovako izgleda, pošto učestvovao kao građevinski inženjer u urbanističkoj stvaranju novog urbanog Beograda, on je istovremeno ispoljio jednu konzervativnu crtu i je 20 godina sprečavao izgradnju železničke pruge u Srbiji, da ne bi došla Srbija pod uticaj pokvarenog zapada. Eto, to je i treći, nećemo više o tome. Sada, teo ja vas samo da vam kažete našim slušocima, kako nastaje rengenska slika, šta rade ti X-raci, govorimo o običnom rengenu, ne o rengenu spojenom sa kompjuterom.
Pa rengenski zraci, odnosno X-zraci, kako ih je Rengen i nazvao, su deo elektromagnetnog spektra sa određenom frekvencom, odnosno talasnom dužinom. I rengenska slika je vizualna crno-bela manifestacija na rengenskom filmu konusne projekcije tela na jednoj ravni, nastala sumacijom svih slojeva kroz koje su prošli rengenski zraci. Zapravo, sa fotografskog aspekta, rengenska slika na rengenogramu predstavlja negativne slike kako se vidi na ekranu. Dakle, ono što se na rengenogramu vidi kao belo, na ekranu se vidi kao crno i obratno. U tom smislu razlikujemo svetlinu, odnosno rasvetljenje, i senku, odnosno zasenčenje. Nastanak rengenske slike je podložan zakonima optike, i rengenski zraci su zapravo snop koji po izlasku iz cevi kroz okrugli otvor tubusa ima u prostoru aspekt kupe ili piramide sa vrhom na tubusu. I ta središnja linija zračnog snopa od vrha kupe naziva se centralnim zrakom. Rengenski zraci se prostiru radijalno i pravolinijski i rengenska slika zapravo nastaje fenomenom apsorpcije po pravilima projekcije svih slojeva ozračenog objekta koji su bili na putu snopa i zrakova. Čoveče telo je nehomogenog sastava, tako da se i određene strukture, mekotkivne strukture, koštane strukture vide drugačije.
E, sad je to prilično jasno. Da li bi se vi složili da mi vama ponudimo jednu lepu muzičku numeru i da vi uživate u nekoliko minuta?
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Doktorka Milatović, hoću da vam kažem nešto ovako. Svi koji smo mi, iz ljudi oko vas koji nismo radiolozi, smatramo da ste vi heroji u medicini. Zato što vi znate da se nalazite u jednoj sredini koja je ozračena. E sada bih htio da vam postavim pitanje. Ako, da li je tačno da su mnogi radiolozi svojevremeno bili žrtve svoje sopstvene alatke, koja ih zračila i delovala na njihovu DNK, što je bio preduslov za stvaranje kancera?
Da, moram vam reći da je doza, efektivna doza zračenja koju mi koristimo u radiologiji je milisievert. Tako da možemo, na primjer, da kažemo da normalna populacija, odnosno populacija koja se ne bavi radiologijom, dobije 1 milisievert godišnje, dok radiolozi dobiju 3 do 5 milisiverta godišnje, dakle 3 do 5 puta veću dozu zračenja. Da. Prvi incidenti sa zračenjem u smislu smrtnog ishoda su se dogodili na početku razvoja same radiologije, odnosno radiografije, još u 19. odnosno početkom 20. veka, gde je puno, zabeleženo puno smrtnih slučajeva. Takođe i ljudi koji su se bavili dentalnom radiografijom su primetili neke čudne fenomene u smislu nedostatka kose u toj regiji koju su zračili, potom gubitak, odnosno određene opekotine na pojedinim delovima tela koji su zračili i tako dalje. Međutim, sa razvojem nauke i tehnologije i zaštita se promenila, tako da mi sad imamo izuzetno visoku zaštitu od rengenskog zračenja, tako da se slični incidenti više nisu ponavljali u smislu direktnih smrtnih ishoda.
E, samo da vas pitam nešto, ja sam pripremajući se za emisiju sa vama, nisam ja znao da ste bili najbolji student generacije.
Pa, a to je irelevantno.
I tako dalje, ali sam osetio da nešto se dobro pripremio, da znate, kao da ću polagati kolokvijum. Da li je tačno da je profesor Rengen, iako je nosio zaštitnu kecelju, to su one olovne kecelje koje štite od tih zrakova, za razliku od Marije Kiri, koja nije nosila tu kecelju i koja je umrla, kao što znamo, zbog tog zračenja, da li je tačno da je profesor Rengen umro od karcinoma želuca, odnosno digestivnih puteva?
Jeste, tačno je, on je umro od intestinalnog karcinoma i ne samo on, već i njegovi saradnici na kojima je vršio ta istraživanja, kao i nažalost njegova supruga, su završili fatalno, jel? Zbog do tada tih nepoznatih zraka koji su delovali po organizam na čelijskom nivou.
Znači da sam ja u pravu kad sam rekao, malo prevolim da sam u pravu, da su zaista radiolozi su heroji u medicini. Ja sada bih hteo gospodina Krakovića da pitam nešto. Pa mnoge stvari se kažu pre emisije i ja ih zapamtim i onda neki kontinuitet. Gospodin Kraković, vi rekao ste da je to zaista postoji zračenje, ali da je ta stvar nedefinitivno likvidirana pojavom kompjuterizovanog instrumenta, kompjuterizovanog dobijanja slike. I rekli ste da je, recimo, pilot u avionu u jednom Boeingu koji ide od Evrope do Amerike, on dobije onoliko x zračenja koliko dobije radiolog ili bolesnik koji biva ispitivan na CT, odnosno kompjuterizovanom tomografu.
Doktorka Biljana je već spomenula jedinicu milisivert, može da se izražava i u drugoj megabekerela, postoje tu razne u MKSC sistemu jedinice koje se koriste, ali to je tačno. Doze zračenja su drastično smanjene zato što se primenjuje takozvani ALARA princip u radiologiji. As low as reasonably achievable, engleska, tako skraćenica za engleski termin. I doze zračenja koje su nekad bile par desetina milisiverta su sad smanjene čak na svega, recimo za CT koronarografiju, o kojoj ćemo možda kasnije govoriti, na svega 2 milisiverta. Otprilike je procena da pilot dobije dozu na letu od Evrope do Amerike reda veličine jednog milisiverta, što je prilična doza.
Ali ona je tolerantna. Inače...
Pa, tolerantna je zato što postoje razni pristupi. Pristup je isto da profesionalac može dobiti čak i do 20 milisiverta godišnje. Profesionalci nisu samo radiolozi i rentgen tehničari koje rade, nego i serviseri i tehnika koji pristupaju. Oni svi nose dozimetre, redovno očitavaju, kontrolišu se, imaju obavezne lekarske preglede na 6 meseci, mere se razne hromozomske aberacije i razni uticaj X zraka. To je...
Ako smijem da dodam... Kad smo, već kod toga, samo da pitam gospodina Krakovića, kako se sa vašeg inženjerskog stanovišta, kako se rodila ideja o primjeni X zrakova preko mašine koja ima pomoć kompjutera i koja strašno redukuje snagu i njihovu količinu?
Čuli smo već o otkriću X zraka, zato su i nazvani X jer su bili nepoznati, pa je ostao taj naziv i dan danas. Neko ih zove rentgenski zraci po njihovom pronalazaču, tako da se i radiologija zove i rentgenologija. Prvi snimci su naravno bili siromašniji nego što percepcija, pogotovo ljudsko oko, vidi. Prvi snimci u svakoj vrsti medicinskog slikanja su u 2D prezentaciji.
Dvodimenzionalno.
U dvodimenzionalnoj prezentaciji, znači mi što vidimo na papiru, na monitoru, na televiziji, u bioskopu, to je sve 2D prezentacija, a čovjek vidi praktično u 3D ili u tom takozvanom Descartovom pravouglom sistemu trodimenzionalno. Pošto su prvi snimci bili praktično, zavisno od ugla gledanja, projekcije na neki zaklon, na detektor. Detektor je i ljudsko oko, i ljudsko uvo, i sva čula koja učestvuju u percepciji. To su bile projekcije dvodimenzionalne. Rodila se ideja da može da se iskoristi, naravno, naročito razvoj i računarske tehnologije, koja je neophodna za brzo proračunavanje, da se napravi veliki broj projekcija iz različitih uglova i da se oni povežu u jednu sliku koja se vidi na ekranu, to je takozvani presek, ideja o takozvanom transverzalnom imidžingu. Znači, rentgen klasični radi standardni taj imidžing i slikanje, projekcije postoje od APPA ili od napred prema pozadi.
Ali su dvodimenzionalne, tako?
Dvodimenzionalne, međutim i u modernoj i savremenoj rentgenologiji sa rentgenima je već digitalizacija zastupljena u toj meri da i oni rade takozvanu tomosintezu i oni mogu da rade 3D rekonstrukciju i da prave imidže slične slikama na skeneru.
Pa to je jako zanimljivo i očigledno je da se to sve razvija takvim koracima od 7 milja da čovjek praktično, ko nije u profesiji kao vi, na primjer, i doktorka Milatović, jednostavno ne može to da prati i zato je i dobro razgovarati s ljudima koji su, što kažete, vi i moji Stoližani in the field, koji to razumiju. Doktorka Miljana, to je ogroman dobitak za kliniku, odnosno za celu zemlju, kad raspolažete mašinom koja ne ugrožava život ni vaš, koji ste ispitivač bolesnika, ni samog bolesnika koga vi izlažete već postojećim X zracima. Kako to izgleda kod vas na klinici? Koliko imate vi, recimo, da ne kažem godišnje, ali recimo, koliko imate vi dnevno takvih bolesnika koje...
Pa mi imamo dosta pacijenata kojima je neophodan CT pregled mozga ili kičme, odnosno sve što podrazumeva neuroradiologija. Međutim, htjela bih samo da se nadovežem prethodno, ne ugrožava život naravno i doza je jedan, recimo CT pregled mozga je jednako 451 rengenu pluća.
Dobro.
Dakle, to je prilično visoka doza. Ali naravno kad postoji indikacija, onda je to sasvim opravdano. Oštećenje se dešava na ćelijskom nivou po tipu kumulativnog efekta. Dakle, danas se ništa neće desiti, međutim, zato vodimo računa o deci, sprovodimo određenu zaštitu, pokrivamo ih olovnim keceljama i tako dalje, upravo da ne bi došlo...
Čak i kad su u CT mašini, jel te?
Upravo tako.
Sjajna stvar.
Tako da bismo zaštitili maksimalno kako pacijenta, tako se i mi štitimo kad smo u angiosali, nosimo olovne kecelje.
Izvinite da sprekinem samo, kad vi uporedite recimo skenere od pre 10 godina i skenere koji imate sad na raspolaganju, recite nam taj dobitak. Kako vi, jel možete da ga izrazite nečim?
Da, mogu brzinom, na primjer. Mi jedan CT pregled glave uradimo za 12 sekundi.
Pa to je nevjerovatno.
A na primjer, na početku, kada je Hounsfield, koji je dobio i Nobelovu nagradu za otkriće skenera, radio skener, jedan aksijalni sken, samo jedan, za njega je bilo potrebno 5 minuta. Dakle, ceo pregled je trajao više od sat vremena.
E sada, izvinite samo, da. Ovo ste rekli, koliko ste rekli sekundi? Danas.
Danas manje od 0,3 sekunde.
Manje od 0, pa to je fantastično. I sada, a koliko vi dobijete? Da dobijete samo jednu krišku
ne,
mozga?
Ne, mi dobijemo nebrojeno mnogo projekcija.
A to je...
Da dobijemo, da se te informacije pohranjuju računar. Mi pomoću toga, pomoću obrade te slike, koje svetlosne, odnosno električne impulse pretvaraju, detektori ih pretvaraju, ali i pohranjuju računar. Mi dobijemo 3D sliku koja je vrlo važna za hirurgije, za neurohirurgije, radi procene odnosa određene strukture, odnosno regije od interesa.
To ono što se okreće na ekranu, pa vi vidite i napred,
je,
nazad, boče.
Tako i mi možemo da prikažemo iz zapravo svih projekcija, tako da to zamenjuje praktično, odnosno mnogo me olakšava hirurgu, neurohirurgu, pristup, hiruški pristup i tako dalje. Dakle, mnogo me se ta
ali
tehnologija...
Dobro, kada, da vas sada nešto pitam što je jako važno za naše slušalce. Da li je razumno kada počnu i vaše kolege da vrše na vas pritisak koji nisu radiolozi i kad počnu roditelji, familija, poznanici, telefoni, da vi pravite uzastopne skenere da bi kontrolisali da li je neko ko je dobio povredu glave, da se slučajno tu ne stvara neka kolekcija krvi, da li je njegov život opasniji. Da li je to razumno ili su to zablude koje su posljedice nedostatka informacije, odnosno nedostatka ovakvih emisija kao što mi imamo danas?
Ja se potpuno slažem. Dakle, jedino ono što su nas učili na specijalizaciji i na fakultetu je da jedino radiolog je taj koji zapravo daje pravu indikaciju. Smatram da to nekritično snimanje pacijenata svakodnevno ili svakodnevne kontrole ili neki tip glavobolja za koje ljudi smatraju da su vrlo ozbiljne, da nisu indikacija za CT pregled. I mi upravo ovim pokušavamo, ja uplašim, volim ponekad da uplašim majke sa decom kojima kažem da je to 451 rengen pluća, naročito na dežurstvu, jel? Gde malo dete zbog neke povrede pada biciklom bez gubitka svesti, bez mučnine, bez svega ostalog. Sindi koje CT pregled, ja ubeđujem roditelje da je to da to nije potrebno, odnosno da zapravo ta doza je poprilično visoka.
To je verovatno nekad i neprijatno za vas, zato što sada vi možete da budete prikazani kao neko koji ima manjak savesti, koji ima manju odgovornost i tako dalje i tako dalje. O tome ćemo malo kasnije. Sada ćemo još jednu muzičku numeru koju ste vi zatražili malo pre.
Frappe à ta porte ce soir. Qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire. Qu'on me libère, qu'on me repère. Qu'on me dise si je viens, si je pars. Que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir. Il y a derrière cette histoire, derrière ce rempart, c'est un mystère.
qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai, je dois bien finir quelque part, loin de tes terres, de ta mémoire. Je voulais juste te dire au revoir, juste une dernière fois te revoir, avant que j'aille, que je m'égare. J'aimerais qu'on se serre, puis qu'on se sépare.
To sve što smo čuli od vas i gospodina Krakovića za nas amatere je jako impresivno, možda delom i nerazumljivo, ali u svakom slučaju ostavlja jedan utisak da mi raspolažemo ne samo aparatima koji nisu jeftini, to su sve red veličina, tako gospodine Krakoviću, to u milionima evra.
Ne, cene su sad već prilično...
A dobro, kolike su sad cene?
Pa, zavisi, naravno, jedan, ako govorimo o skenerima, jedan skener 16-slajsni koji je sasvim dovoljan za čak i sekundarnu zdravstvenu zaštitu je red veličine 200.000 eura.
Pa dobro, to nije tako malo.
Tačno, ali nisu milioni, nekad su bili milioni.
Dobro, nekad... A da li se tu računa i servis? Sve, koliko to ide? Pazi, to ne možete vi sada da kupite jednu mašinu, date 202, koliko ste rekli?
200.000 eura
i sad uviđenja. Ovo je kad dođe na servis. Dobro, vi to znate, možda nećete sada da kvarite lepotu ove priče.
Pa cena je, sa cenom je uvek uračunat neki garantni period koji je godinu, dve, a posle toga servis, zavisno da li se ugovori servisni ugovor, ali servis je najskuplji ukoliko uključuje i te takozvane vakumske elemente. To su rentgenska cev i detektori kao najskuplji delovi sistema. Onda može da bude... Rentgenska cev se vodi i kao potrošni materijal i kao rezervni deo, ali je kao jedna sjelica, ima svoj vek trajanja i kad ispuca određeni broj takozvanih sken sekundi ili skenova.
A koliko je to? To je sad zanimljivo. To je kao kad puško mitraljesko može da ispali. Koliko oni imaju ovaj, taj životni vek? Koliko skenova?
Od prilike jedan CT pregled u proseku ispuca između 30 i 50 takozvanih sken sekundi. Proizvođači daju garanciju merenu desetinama hiljada sken sekundi, ali niko ne preko nekih 130.000 sken sekundi. Međutim, rentgenske cevi izdrže neke čak i do milion sken sekundi. To je 20.000, na primer, pregleda, 20-30.000 pregleda. To je...
Naravno, kada se koristi kritično, a kada se nekritično koristi, onda je to već...
Pa jeste, to je kao to je sa svakim instrumentom i svakom mašinom. Vam samo da pitam, pošto sad u redu, ajde, skupo, rokovi, to je jedno. E sada, šta se događa na licu mesta kada vi radite to i dobijete nekog bolesnika za koga se sumnja da ima neki proces, recimo, vi radite sa mozgom i kičom najviše. Da. Koja su ograničenja i da li uopšte to stoje ograničenja za CT pregled kod vas u klinici?
Pa znate kako, ograničenja su vrlo, to su relativne ograničenja. Dobro. Zapravo, eto, već smo govorili o dozi zračenja, dakle, ne preporučujemo deci, naravno, osim ako ne postoji indikacija. Zatim tu je naravno ovaj, pored cene samog pregleda takođe i ovaj, osobe koje žene koje smatraju da su u drugom stanju, dakle ionizujuće zračenje štetno deluje po plod, tako da i to može biti ograničenje ili ako se sumnje na trudnoću.
Jel imate vi onaj period kad može, kad je pacijentu dozvoljeno u drugom stanju, može od trećeg meseca ili kako to ide kod vas?
ako postoji vitalna indikacija,
samo
vitalna indikacija u potpuno izabranim slučajevima, a njih je jako malo, osim toga ne postoji mogućnost, ne bi se preporučila, ja ne bih preporučila niti kod mojih kolega, dakle izbegava se. Tako da, takođe i neki metalni implanti, recimo proteze i tako dalje, koje mogu davati raznorazne artefakte, odnosno neke odnosno
smetnje
u slici, nedovoljno kvalitet slike. Da,
voljna refleksija neka je nešto od tih interacija. Se...
Tako je.
Dok, gospodine Krakoviću, mi sada imamo u Srbiji više mašina. Ja ne znam čiji su to fabrikati, to nije ni toliko možda važno u ovom trenutku. Te mašine se razlikuju jedino možda po brzini kojom ono funkcioniš, ono što malo pre vi rekoste. Sad ja bih vas zamolio da ne ostane nedorečeno, naši slušalci vole da stvar potpuno raščiste. Koja je razlika kad neko kaže mene su sada poslali na multislajsni skener, to je neki spiralni skener koji ima 66 nekih slajsov, odnosno tih kriški, a ne na onaj koji ima 12. Šta je to u stvari, kakve su razlike jednog i drugog skenera? Ovo su na bazi kompjutera i X-zrakova.
Da. Htio bih prvo da napomenem šta je uslovilo takav brzi razvoj i radiologije, digitalizacije i tih takozvanih multidetektorskih i multislajsnih skenera. To je jedan neverovatan zamah u razvoju ljudskog znanja. Ljudsko znanje se multiplicira, udvostručuje otprilike na svake 2 godine, a u IT informacionim tehnologijama na godinu i po dana. Pa kad vidite ovaj
odličan
smartphone,
podatak,
jedan
podatak.
Mobilni telefon je sad moćniji nego najmoćniji računar pre nekih 30 godina koji je zauzimao recimo na elektrotehničkom fakultetu celu sobu. E, ovaj obični smartphone može mnogo više, mnogo je brži, moćniji, neuporedivo. To je jedan odličan potencijal i osnova za razvoj digitalizacije i digitalne obrade i predstave signala. Kod skenera, kod CT sam govori, kompjuterizowana tomografija. Tomografija, sečenje. Znači, tomos presek radi na principu projekcije iz različitih uglova po punom krugu. 360 stepeni naprave se projekcije i nekad su te projekcije bile po principu stop and shoot. Znači, zaustavi se, napravi projekciju i tako dalje i njih poveže u sliku. To je naravno trajalo jako dugo, a i sama ta, pošto u kreiranju rentgen slike učestvuju taj visokonaponski deo, rentgenska cev i detektori. I oko je neka vrsta detektora. Mi ovde pričamo o detektorima X zraka, koji su osetljivi na X zrake i koji pretvaraju X zrake u električni signal koji može dalje da se obrađuje i digitalizuje i obrađuje i predstavlji na nekom displeju. Znači, nekad su prvi skeneri bili takozvani aksijalni. Vrtela se rentgenska cev sa svim kablovima, visokonaponskim i detektorom, pa se vraćala u svoj nulti položaj da ne bi pokidala kablove. I onda je radila projekcije iz svakog ugla, 360 stepeni, to je trajalo, pa onda računar koji radi rekonstrukciju, odnosno prvo obradu, pa rekonstrukciju slike. Onda se došlo do takozvanih spiralnih skenera, tako što je energetska sprega između izvora generatora visokonaponskog i rentgenske cevi i detektora ostvarena pomoću takozvanih slip ringova po kojima klize grafitne četkice i one mogu kontinualno da se vrte, tako da pacijent koji leži na pacijent stolu i koji ulazi u onaj otvor skenera jednom kontinualnom brzinom praktično doživi da oko njega obrće jednu helikoidu ili spiralu rentgenska cev sa detektorima. Da bi to bilo moguće obrađivati sve te informacije u kontinualnoj rotaciji, računar mora da bude strahovito brz. Prvi spiralni skeneri su imali jedan sloj detektora i rentgensku cev koja, jel tako, emituje X zrake i detektor koji detektuje te zrake i sistem koji posle te X zrake obrađuje, pravi prezentaciju slike i tako dalje. Onda se došlo na ideju da može da se iskoristi raširenje praktično prostornog ugla kroz prozor. Rengenska cev stoji u jednoj haubi i ima odgovarajući prozor i taj fokus, znači kroz prozor, može da se proširi na veći niz detektora. Kada imate veći broj detektora, onda i računar mora da bude mnogo brži. Znači mi kad pričamo, prvo su bili monoslajsni, pa dvoslajsni, jer imaju dva niza prstenastih detektora i istovremeno rengenska cev pravi dva preseka po jednoj rotaciji. Pa onda više slajsni, osmo, uvek je sa nekim eksponentom broja dva. Osmo, šestnesto, trijest, dvo, šestdeset, četvoro, slajsni i tako dalje. Danas već imamo neverovatne aparate, čak 640 slajsni skener.
Pa to je molekularni nivo još malo.
Najvažnija poenta u brzini skenera je svaka čast, da kažem, radiologiji, neuroradiologiji, ali zbog CT koronarografije se razvija najviše brzina.
Da.
Zato što srce je dinamički, jedan mozak statički stoji,
tako, kreće se, da.
A srce se kreće i koronarke stalno rade. Je. Da biste vi uhvatili koronarku kao zamrznutu, morate da imate neku takozvanu frekvenciju odabiranja mnogo veću od frekvencije rada srca.
To je zaista, zaista fantastično. Dragi slušalci, izvinite samo da, da kažem koju studiju vi slušate. Radio Beograd 2. U studiju su doktorka Biljana Milatović i gospodin Ratko Kraković. Doktorka Milatović, hteo bih da vas nešto zapitam, da ne ostane nedorečeno, iako to nije noseća tema ove emisije. Koje su razlike i prednosti jednog odnosno na drugi CT-a, odnosno kompjuterske tomografije skenerom sa X zracima, i magnetske rezonance koja ne radi na bazi X zrakova, nego na bazi visokog intenziteta magnetskog polja? Samo nam recite to da razumiju naši slušalci.
Pa razlika u senzitivnosti i specifičnosti. Naime, senzitivnost magneta je izuzetno dobra, ali senzitivnost skenera je jako dobra, a specifičnost je malo niža. Što bi u prevodu značilo da na skeneru detektujemo promene, ne tako kvalitetno kao na magnetu, ali nam je jasnije kakva je promena u pitanju, da li je to tumor, da li je krvarenje i tako dalje. Takođe, ona je vrlo superiorna metoda u evaluaciji nekih kalcifikacija, promena na kostima, zatim kod pluća, za krvne sudove i tako dalje. Na magnetu, za razliku od skenera, mi možemo da detektujemo minimalnu promenu, ali da nam je diferencijalna dijagnoza šira. Dakle, da nismo 100% sigurni da li je to, šta je u pitanju.
Znači, najbolje je da se kombinuje i jedno i drugo, jer ne dovodi u pitanje zdravlje i život bolesnika. E sada, kao što bi rekli, ovaj zaključak, da kažete našim slušalcima, kako je budućnost, šta se, gospodine Krakoviću, očekuje pre svega u toj digitalnoj i kompjuterskoj tehnologiji u narednih nekoliko godina? Jer ovo što ste rekli, to je toliko impresivno da ovaj prosto čovjek ne može da veruje kakav je to napredak.
Da. Pa ja bih htio da se dovežem na ovu paralelu CT i MR-a. To su dve komplementarne metode medicinskog slikanja. Pored toga postoje naravno ultrazvučna dijagnostika i metode nuklearne medicine. U svima njima je isti praktično princip, ne fizičkog polja, ali sve imaju neko fizičko polje, neki detektor i sistem za obradu. Pravci razvoja su naravno da se detekcija što više usavrši, da se sistem za obradu što više ubrza, da se popravi kvalitet slike i da se pogotovo kod ovih sistema koji koriste ih zrake, što više radi na zaštiti, znači na što manjem zračenju i na što većoj zaštiti pacijenata. Konkretno u CT tehnologiji su dva najbitnija parametra, to su prostorna rezolucija i brzina. Znači da se poveća brzina, da se što kraće izlaže pacijent ekspoziciji i zraka.
Hvala. Dragi slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija. Gosti u studiju su bili gospođa Biljana Milatović i gospodin Ratko Kraković. Ton majstor je bio Igor Ristić, muzički urednik Danja Kosanović, a organizator Verica Gajević. Ja sam Momčilo Đorđević. Preporučujem vam da ostanete uz Radio Beograd 2, jer je ovo najbolje mesto za slušanje.